SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. ožujka. Moje ime je Mirna Primorac i sljedećih sat vremena vodit ću vas kroz pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam donosimo nastavak analize o tome kako umjetna inteligencija može utjecati na održavanje izbora. Čućemo razgovor sa organizatorima nagrade koja se uručuje u Njemačkoj ovog vikenda, a koja već gotovo 20 ljeća nagrađuje istaknute članove hrvatske dijaspore diljem svijeta. Danas možete čuti tko će predstavljati Australiju na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Vijesti iz Hrvatske prenose nam danas Željko Kovačević i Enis Zebić, a prije nego što čujemo njihova izvješća, evo pregleda najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu. Slušajte nas! U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Zavod za meteorologiju najavljuje da će tropski ciklon Alfred do kopna stići sutra u petak. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razmatra proširenje nuklearnog kišobrana na druge europske zemlje. Za neka vozila proizvedena u Sjevernoj Americi privremeno je odgođenje uvođenje američkih carina. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Zavod za meteorologiju najavljuje da će tropski ciklon Alfred do kopna stići sutra u petak. Očekuje se da će pogoditi istočnu obalu Australije između Sunshine Coast i Gold Coast kao ciklon druge kategorije. U zahvaćenom području koje obuhvaća Queensland i sjeverni dio Novog Južnog Velsa živi oko 4,5 milijuna stanovnika u 1,8 milijun domova. Viši meteorolog Zavoda za meteorologiju Jonathan Howe upozorava na obilne oborine i razorne vjetrove.
Thursday night is when we start to see the worst of those winds coming through. As we get closer towards that crossing, we will see a period of calmer winds right in the center of the cyclone. During this time, it will be very dangerous to go outside.
Najjači vjetrovi očekuju se u četvrtak navečer. Kako se ciklon približava kopnu, privremeno će nastupiti smirenje vjetra u njegovu središtu, no izlazak van tada može biti iznimno opasan. U subotu ujutro očekuju se obilne oborine, više od 100 mm po metru četvornom na širokom području od Sunshine Coast do srednje sjeverne obale i južnih dijelova zahvaćenog područja. Lokalno količine padalina mogle bi dosegnuti od 400 do 800 mm po metru kvadratnom, uz mogućnost još obilnijih padalina na pojedinim područjima, kazao je Hao. Savezni rizničar Jim Chalmers za Channel 9 je kazao kako je vlada spremna pružiti potrebnu pomoć.
And we're expecting billions and billions of dollars worth of damage. Make the most of the time that we have available. If you haven't yet brought everything in from inside the bins, if you haven't secured your home, do that ASAP.
Očekujemo milijarde i milijarde dolara štete. Iskoristite vrijeme koje imamo na raspolaganju. Ako još niste unijeli sve unutra, učinite to. Ako niste osigurali svoj dom, učinite to što je prije moguće. Također provjerite znate li kako podnijeti zahtjev za potraživanje od osiguranja. Provjerite imate li točne podatke za prijavu na vladinu MyGov stranicu. Moramo maksimalno iskoristiti vrijeme koje imamo, kazao je rizničar Chalmers. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je razgovore sa europskim saveznicima o mogućnosti korištenja francuskog nuklearnog odvraćanja za zaštitu kontinenta od ruskih prijetnji. U obraćanju naciji u udarnom terminu kazao je da će se sljedeći tjedan u Parizu sastati europski vojni čelnici. Macron ističe da Francuska mora biti spremna ako Sjedinjene Američke Države nastave povlačiti potporu Ukrajini. Sjedinjene Američke Države su obustavile vojnu pomoć i dijeljenje obavještajnih podataka s Ukrajinom nakon napetog sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u ovalnom uredu tijekom vikenda. Macron je pozvao stanovništvo Francuske na jedinstvo.
We need to be able to fight and also to be prepared for any potential threat or invasion in the future and we need to know what is our defense capacities and this is
Moramo biti spremni na svaku potencijalnu prijetnju ili invaziju. Moramo znati naše obrambene kapacitete. To činimo radi mira. Zato obnavljamo predanosti NATO-u i Sjedinjenim Američkim Državama, ali moramo učiniti više. Moramo ojačati obrambenu neovisnost. O budućnosti Europe ne smije se više odlučivati u Moskvi ili u Washingtonu, kazao je Macron. Čelnici zemalja članica Europske unije također će razgovarati o nuklearnom odvraćanju i drugim pitanjima na posebnom samitu u Briselu u četvrtak, sa naglaskom na potporu Ukrajini i na europsku obranu. Savezna vlada Australije donijela je 10-godišnju nacionalnu strategiju za poboljšanje sigurnosti opskrbe hranom udaljenim zajednicama prvih naroda. Plan razvijen u suradnji sa državnim i teritorijalnim vladama ima za cilj osigurati bolji pristupačnoj i hranjivoj hrani. Cijene osnovnih namirnica u udaljenim zajednicama mogu biti dvostruko više nego u urbanim područjima. Kako bi se to ublažilo, plan predviđa snižavanje cijena 30 ključnih proizvoda u 76 udaljenih trgovina mješovitom robom. Ministrica za pitanje prvih naroda Malandiri McCarthy istaknula je da se strategija nadovezuje na postojeće mjere.
We have committed $50 million towards subsidizing at least 30 essential items in almost up to 150 stores. We've made that announcement. Now is the plan.
Izdvojili smo 50 milijuna dolara za subvencioniranje najmanje 30 osnovnih proizvoda u gotovo 100 trgovina. Sada slijedi identifikacija tih trgovina u udaljenim i regionalnim dijelovima Australije. Također ulažemo oko 20 milijuna dolara u 120 radnih mjesta kako bismo educirali zaposlenike o prehrani, kazala je McCarthy. Nova analiza pokazuje da bi stvarni razmjeri porasta broja samoubojstava među pripadnicima prvih naroda Australije mogli biti podcijenjeni zbog nedostatka podataka i prepreka za kulturološki sigurnu skrb. Prema novom izvješću Viktorijskog mrtvozornika 2024. godine u toj državi zabilježeno je 27 samoubojstava među aboriđenima i stanovnicima Torresovog tjesnaca, što je porast od 42% u dvije godine. To znači da je stopa samoubojstava u ovoj skupini tri puta veća nego u ostatku populacije. Od 2020. do 2024. godine više od polovice samoubojstava dogodilo se u regionalnim područjima, dok su se u ostatku populacije 2/3 slučajeva dogodile u gradovima. Izvršna direktorica aboriđinske zdravstvene organizacije Sherry Lowe kaže da su podaci alarmantni, ali i da ne iznenađuju. Ako vi ili netko koga poznajete trebate podršku u kriznim situacijama, kontaktirajte Lifeline na broj telefona 131114, Suicide Callback Service na broj telefona 1300-659-467, Kids Helpline za mlade do 25 godina na broj telefona 1800-55-1800. Za kulturološki primjerenu podršku za pripadnike prvih naroda Australije pozovite 13 Yarn, to je 24-satna nacionalna linija na broj telefona 139276. Za neka vozila proizvedena u Sjevernoj Americi privremeno je odgođeno uvođenje američkih carina. Sjevernoamerički lanac opskrbe automobilima čvrsto povezuje Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, pri čemu dijelovi za proizvodnju prelaze granice u različitim fazama proizvodnje, što može dovesti do višestrukog carinjenja. Proizvođači automobila zatražili su od Donalda Trumpa izuzeće od 25%-tnih carina na vozila iz Meksika i Kanade, koja ispunjavaju pravila o podrijetlu iz sporazuma sporazuma SAD, Meksiko, Kanada iz 2020. godine. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Lewitt izjavila je da će, nakon razgovora sa vodećim američkim proizvođačima automobila Fordom, General Motors i Stellantis, carine biti odgođene na mjesec dana.
Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd. But at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for one.
Uzajamne carine i dalje stupaju na snagu 2. travnja, no na zahtjev kompanija povezanih sa sporazumom, predsjednik im odobrava jednomjesečno izuzeće kako ne bi bile u nepovoljnom ekonomskom položaju. Sve tri tvrtke zatražile su taj razgovor i predsjednik im je udovoljio, kazala je Lewitt. I na kraju jedna vijest iz Vatikana. Papa Franjo je u stabilnom stanju i pojačao je fizikalnu terapiju. Već gotovo 3 tjedna nalazi se u bolnici na liječenju dvostruke upale pluća. Vatikan je u najnovijem priopćenju prvi puta spomenuo da papa uz respiratornu prima i fizikalnu terapiju. Ranije tijekom dana sudjelovao je u obredu pepelnice primivši pepeo i svetu pričest. Kasnije je nastavio s radom, uključujući telefonski razgovor sa velečasnim Gabrielom Romanellijem, argentinskim svećenikom i župnikom crkve Svete obitelji u Gazi. Katolici diljem svijeta obilježili su pepelnicu jučer u srijedu, što je početak 601. korizmenog razdoblja koje vodi prema Uskrsu. U Rimu Carla Cristianzano kaže da se molila za papu.
Non ci aspettavamo di questo problema che si è presentato proprio così all'improvviso.
Nismo očekivali ovaj problem koji se dogodio iznenada. Želim mu uz svu ljubav i privrženost brzo poravak jer nam je potreban, kazala je Clara. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,49 britanskih funti te 0,59 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 38 stupnjeva Celzijusa. Adelaide pretežno oblačno i 28, Melbourne oblačno i 25, Hobart oblačno i 19, Canberra umjereno oblačno i 28, Sydney moguće kiša i 27, Brisbane ciklon i 26, i u Darwinu se danas očekuje kiša, moguće i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. ožujka. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. ožujka. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Premijer Andrej Plenković pred izvanredni sastanak Europske unije u Ukrajini. U Hrvatskoj društveni bruto proizvod GDP i dalje raste, ali zbog bojkota potrošača u trgovinama na malo usporava se rast potrošnje, kojeg također bilježimo 22. tjedan zaredom. U Hrvatskoj je obilježen nacionalni dan nepušenja. Dok se u mnogim zemljama razmišlja o zabrani pušenja na otvorenom, kod nas se i dalje legalno puši u brojnim manjim ugostiteljskim objektima, žale se stručnjaci. U Rijeci, glavnom bastionu oporbenih socijaldemokrata, nema mira pred lokalne izbore u svibnju. Gradonačelnik Marko Filipović nastavlja micati ljude za koje je ocijenio da mu nisu lojalni. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. U četvrtak se po hrvatskom vremenu u Brislu sastaje Europsko vijeće kojeg čine premijeri država članica Europske unije. Teme će biti jačanje potpore Ukrajini i jačanje europske obrane. Upravo u kontekstu jačanja europske obrane plan je da se ide na povećanje izdataka za obranu sa sadašnjih 2% na 3-3,5%, kazao je premijer Andrej Plenković tim povodom.
I mi ćemo to moći pratiti. Da li će to ići na uštrb, što kažu, zašto ulažete, ne znam, u avione, u tenkove, u naoružanje, a ne ulažemo u škole, ne ulažemo u bolnice, mi imamo jasan argument. Pa nikad većeg investicijskog ciklusa u obrazovanje. To plus obnova bolnica u Zagrebu, na Banovini, investicije u zdravstveni sustav svugdje, jača pomoć u smislu socijalnih naknada, demografske mjere, 650 milijuna eura, ovaj zakon koji smo donijeli.
Kako se bolje naoružati i opremiti u ovoj novoj situaciji?
Imamo dva pravca. Jedan je da nabavljamo neću tuđu vojnu opremu, drugi je da razvijamo i svoju vojnu industriju. To je recimo nešto što je realno uz sjajne iznimke u tom kontekstu Hrvatskog. Vode se već razgovori o tome, stručnjaci u Ministarstvu obrane i nadležne institucije, postoji partnerske velike kompanije s kojima smo razgovarali koje bi želile tu surađivati sa Hrvatskom.
Evo kako je premijer komentirao onaj susret Trump-Zelenski koji je završio naglim odlaskom Zelenskog iz ovalne sobe Bijele kuće.
Pa loše, dakle to bi jedan sastanak pred kamerama koji se na taj način nikako nije smio odviti. Ovaj jučerašnji signal Zelenskog koji piše predsjedniku Trumpu je dobar signal, signal za ponovnu uspostavu dijaloga i za uključenost u te razgovore o mirovnom procesu, a pri čemu Sjedinjene Američke Države očito između ostalog osim rješavanja pitanja Ukrajine žele i rehabilitirati odnose sa Rusijom.
U srijedu su nakon dugo vremena telefonom razgovarali Plenković i predsjednik Milanović. Plenković je u razgovoru podsjetio da se vlada i Milanović jako razilaze oko pitanja Ukrajine i osude ruske agresije na Ukrajinu, ali da razgovarati moraju.
Članak 99 Ustava kaže da predsjednik i vlada surađuju u usklađivanju i vođenju vanjske politike, a pak članak 110 kaže da vlada vodi vanjsku i unutarnju politiku.
Statistike su varljive, ali ipak ponešto govore. U Hrvatskoj u zadnjem kvartalu prošle godine društveni bruto proizvod rastao 16. kvartal zaredom, konkretno u tom kvartalu 3,7% na godišnjoj razini. Potrošnja u trgovini nemalo raste već 22. mjesec zaredom, ali manje nego ranije, što se ocjenjuje kao rezultat bojkota potrošača zbog previsokih cijena hrane i kućnih potrepština. Rezultate bojkota komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Što se tiče bojkota, građani su pokazali svoju snagu, pokazali su svoju ozbiljnost, pokazali su mogućnost organiziranja i djelovanja na tržištu kao ključnog aktera tržišta. Nadam se da neće biti potrebe više za takvim akcijama, a ja i ovim putem pozivam sve sudionike, pogotovo uslužni sektor, da budu odgovorni prilikom formiranja svojih cijena kako ne bi bili primorani kupci ići u dalje akcije.
Povodom Hrvatskog dana nepušenja, odnosno Hrvatskog dana bez duhanskog dima, Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira okrugli stol o tome kako stojimo sa pušenjem. Puši čak 38% odraslih, a najviše ih u dobi između 25. i 34. godine. Dr. Marko Jakobović sa bolnice za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu o tome koje su sve bolesti rezultat pušenja aktivnog i pasivnog.
Pušenje uzrokuje čitav niz bolesti od raznih karcinoma, recimo karcinom mokraćnih mjehura je gotovo isključivo povezan sa pušenjem, ali onda sve ove neke druge, ajmo reći, dobro čudne bolesti kao neurološke bolesti, poremećaj u začeću djeteta, tako da jako puno ima bolesti koje su povezane sa samim pušenjem.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Danas Europa razgovara o zabrani pušenja na otvorenom prostoru, a mi još uvijek imamo zakon koji dopušta pušenje u zatvorenom prostoru, dakle u manjim kafićima. Ja se nadam da će se to brzo promijeniti, mi apeliramo na to da se zakon promijeni i da se krene u smjeru u kojem je krenula Europa, koja ima na tom području odlične rezultate kao i Sjedinjene Američke Države.
Profesor Jakobović o štetnosti pasivnog pušenja od koje godišnje u svijetu umire nekoliko milijuna ljudi.
Mi znamo da se kod nas pušenje dozvoljava u kafićima i nekim prostorima koji su javni, što mislim da bi trebalo zabraniti, jer ljudi koji su tamo izloženi pušenju nisu krivi što neko drugi puši, tako da bi trebali pokušati to napraviti. Imali smo savršen zakon prije više od 15 godina i ja se nadam da ćemo krenuti u tom smjeru opet.
Lokalni izbori na prvi pogled nisu važni za politiku na nacionalnoj razini, ali ako držite neke velike gradove ili ako neko mjesto uspijete nakon niz godina preoteti od političkih protivnika, to se može iskoristiti u propagandi vlastite stranke, a i samoj toj stranci nekako daje krila. Oporbeni socijaldemokrati još od uspostave samostalne Hrvatske drže Rijeku, treći grad po veličini u Hrvatskoj. Nakon što je nedavno razvlastio aktualnu zamjenicu Sandru Krpan zamjeničkih dužnosti, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović razvlastio je sada i svog političkog mentora Vojka Obersnela, kojemu je 8 godina bio zamjenik kada je Obersnel bio gradonačelnik Rijeke. Uzrok gubitak povjerenja u njega te neprimjerene izjave koje Obersnel nije povukao niti mu se ispričao, a za što mu je pružio priliku, napisao je Filipović u priopćenju. Obersnel mu nije ostao dužan.
Sve je počelo mojom izjavom da se ponaša kao neodgovoran i nenormalan političar. ako je očekivao da ću se ispričati, ja i dalje ostajem pri tome, osim što još mogu dodati da je i kukavica, jer ovakva rješenja se čovjeku kažu u lice, a ne šalju mu se objave preko medija, pogotovo čovjeku kojeg zna 20 godina i koji je poprilično zaslužan za njegovu političku karijeru, što danas sebi baš ne uzimam kao neki veliki plus. Ali ok, ako aktualni gradonačelnik misli da može bolje, sretno mu bilo.
Čini mi se da će lokalni izbori ove godine biti zanimljiviji nego ranije. Za sada znamo da oporbeni zeleno-ljevi Možemo i socijaldemokrati idu zajedno od Dubrovnika do Zagreba, da Most želi sačuvati Sinj, ali i da se njihov riječki zastupnik, Marin Miletić planira kandidirati za riječkog župana, da se neki HDZ-ovi ministri planiraju kandidirati za gradonačelnike u svojim gradovima i da će bitka za gradonačelnika Vukovara biti ili ne biti za aktualnog gradonačelnika i predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu. Ukratko, bit će veselo i vjerujem zanimljivo, čak i za vas koji ste na drugom kraju svijeta. Pretka i po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka možete dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 91 euro i za 100 australskih dolara 57 eura. Obrnuto, za 100 eura možete dobiti 90 švicarskih franaka, 79 britanskih funti, 101 američki ili 162 australska dolara. Toliko za današnje jutro. U Zagrebu je u srijedu temperatura bila ujutro plus 2 stupnja Celzijusa, oko 2 popodne bilo je plus 15. Na večer opet 7 ili 8, a po noći bit će opet na 2 ili 3. Tako da svi prijelomi na kostima iz djetinjstva signaliziraju tu smo, ne zaboravi nas. Ali kao što kaže stari vic, ako se nakon 40. 45. godine života probudiš i ništa te ne boli, to najvjerojatnije znači da si umro. Sorry, malo sam se zanio. Do slušanja za 7 dana, a sada natrag u studiju.
Čuli ste Enisa Zebića sa izvješćem iz Hrvatske. Program nastavljamo sportskim vijestima.
Uz Rijeku i Osijek u poluzavršnicu Hrvatskog nogometnog kupa plasirali su se Istra te Slaven Belupo. HNS poništio dio karata za susret konferencijske lige Hrvatska-Francuska u Splitu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Posljednji su polufinale Hrvatskog nogometnog kupa izborili nogometaši Slaven Belupa, koji su u srijedu na domaćem terenu u Koprivnici nakon produžetaka s 3-1 pobijedili sastav Gorice. Velikogoričani su poveli u 62. minuti kada je Valentino Majstorović realizirao kazneni udarac. Igrač utakmice bio je 19-godišnji domaći igrač Adriano Jagušić, koji je prvo izjednačio u 84. minuti lijepim golom, dok je još ljepše pogodio i slobodnog udarca u 109. minuti za 2-1. Slaven Belupo je prolaz potvrdio u 118. minuti kada je strijelac za 3-1 bio Ivan Dolček. Trener Slaven Belupa, Mario Kovačević.
Dok se ne otvori, to je jedan stalno godin, dok se ne otvori utakmica kada je podnako ekipe, to je tak, teško, jer su puno terenu, teško nešto dominirati. Ma kako ne bi bio sretan, ja? Sretan sam prije svega zbog svojih igrača, svi u nas u klubu, naši navijača, stvarno hvala im još jednom, jako lijepo su nas podržali, kad je najteže bilo, nismo se predavali ni oni ni mi i nagradilo nas, ja mislim, sa jednim lijepim uspjehom, ušli smo opet među 4 u kupu, pa evo, to je najbitnije na kraju, a što se tiče utakmice, šta reći, 20 minuta prvi ti možda čak Gorica ušla i bolje, nekako su življi bili, posle smo mi preuzeli inicijativu, po meni dobro sve, ali nikako nismo mogli doći, teško je probiti, stvarno, Gorica je tvrda, čvrsta ekipa, teško doći neku priliku. I onda najgore što može desiti, znali smo da su dobri prekidima, ali nismo dobro tu reagirali, primimo gol i normalno da je posle toga bilo sve teže, ali smo vjerovali, evo, opet kad imaš igrača tako što je mali Jagušić, postigne pogodak, opet jedan pomni prelijepi, utakmica se vrati na nulu i evo, odšli smo prozvjetka, sigurno da nismo ni mi goca htjeli te prozvjetke, ali odšlo, ja sam nekako vjerovao kad su bili prozvjetci da mi ipak imamo, da smo malo u prednosti i na kraju najbitnije taj prolaz što smo rekli da ćemo sve dati od sebe i da prođemo i ostvarimo i pomni veliki uspjeh, idemo dalje.
U utorak je Istra bila uvjerljiva u domaćem četvrtfinalnom susretu, te je pobijedila Lokomotivu s 3-0. Strijelci su bili Laval u drugoj minuti, Maurić u 12. te Lisica u prvoj minuti Sučevog dodatka. Vratar Istre, Lovro Majkić.
Lokomotiva je jedna odlična momčad koju je teško uloviti na spavanju, koji su uvijek puni energije, tako da jednostavno mislim da smo ih s našom igrom dokrajčili. Sretan sam prvo zato jer su svi na terenu dali, znači, srce. Nakon što smo prvo poluvrijeme odigrali odlično, ugasili smo i totalno, nastavili smo i drugo, znači nismo stali i to je taj cilj koji trener želi i stvarno mi je drago radi toga.
Ranije su polufinale Kupa izborili nogometaši Rijeke i Osijeka. Rijeka je na Poljudu slavila s 1-3 u susretu s Hajdukom, dok su Osjećani s 1-0 bili bolji od Dinama na Maksimirskom stadionu. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je elektronički poništio i učinio nevažećim one ulaznice za utakmicu četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske, koja će se igrati 20. ožujka na Splitskom Poljudu, koje su pojedinci protivno pravilima preprodavali putem oglasnika. Pojedinci s takvim ulaznicama neće moći ući na stadion, a HNS za iste neće refundirati vrijednost ulaznica. HNS je uveo i novu aplikaciju, ulaznici će se pojaviti samo u aplikaciji nekoliko dana prije utakmice, te se neće moći proslijediti drugoj osobi.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim izvješćem iz Hrvatske, kojim smo došli do kraja pregleda vijesti u današnjem programu. Drugi dio programa posvećujemo aktualnim temama. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS, ovo je program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Tematski dio programa počinjemo jednom obavijesti. Ovo je obavijest o tropskom ciklonu Alfred za obalne i otočne zajednice između jugoistočnog Queenslanda i sjeveroistočnog Novog Južnog Velsa. Očekuje se da će ciklon doći do jugoistočne obale Queenslanda u petak, najvjerojatnije između Maroochydorea i Koolangatte. Ciklon Alfred mogao bi donijeti razorne vjetrove. Također se očekuju obilne padaline, opasne bujične poplave i nenormalno visoke plime. Nazovite državnu hitnu službu SES na broj telefona 132-500 za pomoć u slučaju štete od oluje, porasta poplavnih voda, srušenog drveća ili oštećenja krovova. Ako poznajete ljude koji odlaze ovo područje, bilo bi dobro provjeriti imaju li najnovije informacije. Umjetna inteligencija još je uvijek nova tehnologija koju ljudi pokušavaju razumjeti, uključujući i brojne istraživače. Nedavna studija Britanskog instituta Alan Turing pokazala je da se umjetna inteligencija koristila na zlonamjerne načine u većini velikih izbora, ali nema dokaza da je značajno utjecala na izborne rezultate. Ako umjetna inteligencija ne mijenja izborni ishod, je li to razlog za zabrinutost? Studija upozorava da umjetna inteligencija utječe na povjerenje javnosti, narušavajući informacijsko okruženje i demokratski sustav. S obzirom na nadolazeće savezne izbore u Australiji, postavlja se pitanje treba li regulirati umjetnu inteligenciju. Prema vladinom izvješću, australski regulatorni okvir nije prilagođen specifičnim rizicima umjetne inteligencije. Do sada su objavljena dva službena dokumenta koji predlažu smjernice i nude dobrovoljni standard sigurnosti umjetne inteligencije. U rujnu 2024. godine većina entiteta i tvrtki Commonwealtha usvojila je politiku za odgovornu upotrebu umjetne inteligencije u vladi, uključujući ministarstvo i odjele premijera i kabinet, te Australsko izborno povjerenstvo.
Political candidates play a very important role in setting the tone from the top and showing leadership about responsible and transparent use of this technology.
Politički kandidati igraju vrlo važnu ulogu u određivanju tona s vrha i pokazivanju vodstva o odgovornom i transparentnom korištenju ove tehnologije, kazala je zamjenica izvršnog direktora Instituta za dizajn tehničke politike Zoe J. Hawkins. Kaže da bi političari trebali osigurati da se umjetna inteligencija koristi odgovorno i etično, osobito jer je povjerenje javnosti u umjetnu inteligenciju i njeno korištenje od strane vlade veoma nisko.
But it's important that when we have this national conversation, we keep balance and so that we do not entrench fear and distrust both in democracy and our national institutions, but also in the technology itself.
Važno je da prilikom vođenja ovog nacionalnog razgovora održimo ravnotežu kako ne bismo dodatno potaknuli strah i nepovjerenje u demokraciju, nacionalne institucije i samu tehnologiju, kazala je Hawkins. Politika za odgovornu upotrebu umjetne inteligencije u vladi postoji kako bi pružila osnovne zahtjeve za upravljanje, osiguranje i transparentnost umjetne inteligencije. Ali ne postoji nikakva politika za obične Australce.
Use of these widely available generative AI technologies plays a huge role in the volume of content that voters are wading through online.
Korištenje ovih uvelike dostupnih generativnih tehnologija umjetne inteligencije igra veliku ulogu u količini sadržaja koji birači pronalaze na internetu, dodala je Hawkins. Primjerice, tijekom referenduma o glasu prvih naroda u Australskom parlamentu 2023. godine, jedan je biznismen iz Melbourna koristio oglase stvorene pomoću umjetne inteligencije kako bi utjecao na birače. Unatoč predloženim smjernicama, standardima i politikama, Australija još uvijek nema zakone koji izravno reguliraju upotrebu umjetne inteligencije.
Given how close the election is looming, it's too late for major legislative reform for Australia. This is an opportunity to educate Australians on these very issues, on digital competency, on how to spot generative content.
S obzirom na blizinu saveznih izbora, prekasno je za veliku zakonodavnu reformu. Novo je prilika za educiranje građana o digitalnoj pismenosti i prepoznavanju generativnog sadržaja, dodala je Hawkins. Očekuje se da će umjetna inteligencija tijekom izborne kampanje biti korištena za izradu lažnih slika, deepfakes, za takozvane chatbotove i za manipulativne slike i sadržaje. Međutim, kreatori takvog sadržaja nisu obvezni naznačiti da je sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije. Platforme društvenih mreža poput Meta i TikToka obvezale su se na označavanje sadržaja generiranog pomoću umjetne inteligencije, ali analiza takvih materijala traje, što znači da ih veliki broj korisnika vidi prije nego što budu pravilno označeni. Bez zakonskih ograničenja, Australsko izborno povjerenstvo ne može spriječiti širenje dezinformacija stvorenih pomoću umjetne inteligencije.
So there are no laws that prohibit the use of AI technology at this election, just like there are no laws prohibiting the use of social media or even radio advertising. We're completely agnostic when it comes to technology.
Trenutno ne postoje zakoni koji zabranjuju upotrebu tehnologije umjetne inteligencije u izborima, jednako kao što ne postoje zakoni koji zabranjuju korištenje platforma društvenih mreža ili radijske oglase, kazao je Alex Morris, glasnogovornik Australskog izbornog povjerenstva. On ističe da svaka komunikacija koja može utjecati na birače mora imati oznaku odobrenja s imenom i adresom naručitelja, ali nije obvezno naznačiti da je sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije.
The 2025 election is certainly going to be the first federal election in which what we now think of as AI technology is going to be a factor in some way. That's things like chatbots, it's things like access to deepfakes, which has been made very, very easy compared to how it was even 3 years ago at the 2022 federal election.
Ovogodišnji izbori 2025. godine bit će prvi savezni izbori u kojima će umjetna inteligencija igrati značajnu ulogu, uključujući takozvane chatbotove i deepfakeove, koji su sada znatno dostupniji nego tijekom izbora 2022. godine, dodaje Morris. Prema iskustvima s najvećih izbora prošle godine, umjetna inteligencija nije ugrozila integritet glasanja, što je ključno pitanje za izborno povjerenstvo.
What we're saying going into an election year in Australia in 2025 is that when it comes to AI, the message is to be alert but not alarmed. If you see something that you can't quite guarantee the accuracy of, if you're not sure it's quite right, don't share it before you've done the checking.
Naš je savjet svim biračima da budu oprezni, ali i da ne paniče. Ako naiđete na sadržaj čija vam se točnost čini upitnom, provjerite informacije prije nego što ih podijelite, dodaje Morris. U ovom trenutku umjetna inteligencija neće srušiti nikakve izbore, ali ono što će učiniti je da će utjecati na naše povjerenje u demokraciju.
The public needs to be absolutely aware of, you know, how to detect those deep fake technologies and be aware of the technology and what are the impacts.
Javnost mora biti apsolutno svjesna kako otkriti te tehnologije, deep fake, i biti svjesna tehnologije i utjecaja na sve, kazao je dr. Shariar KICR, viši predavač na Odjelu za informacijske sustave i poslovnu analitiku na sveučilištu RMIT. Kaže da je na biračima da odrede što je stvarno, a što lažno.
Make sure you are going to verify the source before believing in something. Be aware of if some content is trying to invoke an emotional responses. Be cautious and then think about before reacting into something. And in terms of, you know, detecting,
prije nego što povjerujete u neki sadržaj, provjerite izvor. Ako izaziva snažnu emocionalnu reakciju, budite oprezni i razmislite prije nego što reagirate. Pri prepoznavanju lažnih deepfake videa obratite pažnju na neprirodno treptanje, pikselizirane slike te neusklađene pokrete usana i ruku. Na posljedku je kazao dr. Kaiser, viši predavač na Odjelu za informacijske sustave i poslovnu analitiku na sveučilištu RMIT. Bio je to prilog Olivije Diorio. U nastavku možete čuti razgovor o nagradi koja se uručuje u Njemačkoj, ali uključuje nagrađene iz redova hrvatske dijaspore diljem svijeta. Prije toga, kratki predah. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Do svečane dodjele godišnje nagrade Zagrebačkog večernjeg lista i magazina Phoenix iz Njemačke ostalo je tek nekoliko dana. Ovaj tradicionalni događaj koji okuplja hrvatske iseljenike iz brojnih zemalja će se održati u subotu 8. ožujka u njemačkom gradu Bad Homburgu. Pobjednici izbora u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla primit će nagrade i priznanje za svoj rad i talent, ali i doprinos očuvanju hrvatskog identiteta i promicanju hrvatskog imena širom svijeta. Među kandidatima koji su ušli u završni krug glasovanja našao se jedan australski Hrvat. Bio je to povod za razgovor sa Marijanom Dokozom, urednicom hrvatsko-njemačkog mjesečnika Phoenix Magazine. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Marijana, za početak dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan, Ana, hvala vam što ste me pozvali, čast mi je gostovati kod vas.
Biste li mogli ukratko nešto kazati o Večernjakovoj domovnici? Koja je uloga i svrha dodjeljivanja ove nagrade?
Pa evo, Večernjakova domovnica se ove godine dodjeljuje već 19. put. Ovo je 19. izbor, 19 godina nije malo, puno je tu truda, rada, kako bi domovnica postala ono što jest. Dodjeljivanje nagrade ima višestruku ulogu u poticanju, prepoznavanju, motivaciji, promociji određenih vrijednosti i postignuća hrvatskih iseljenika, pojedinaca ili udruga koje djeluju u iseljeništvu, odnosno hrvatskih iseljenika koji žive u svijetu. Kroz izbor ne samo da se radi o nagrađivanju i promicanju izuzetnih postignuća hrvatskih iseljenika, već izbor ima i širi utjecaj na poticanje pozitivnih vrijednosti, motivaciju za daljnji rad te promociju hrvatskog identiteta i dostignuća na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovo prepoznavanje je jako važno jer kako za dobitnike, tako i za širu zajednicu, jer ističe pozitivne primjere Hrvata u iseljeništvu. Posebno je važno istaknuti nagrađivanje hrvatskih iseljenika i njihovih postignuća u inozemstvu, jer ono pridonosi jačanju veza sa domovinom i jačanju hrvatskog identiteta diljem svijeta. Uz to dodjela nagrada privlači medijsku pozornost, što doprinosi vidljivosti hrvatskih iseljenika koji se bave na područjima spektakla, glume, showbiz, za sporta, kategorija koje izbor sadrži. Time se ističe pozitivan imidž Hrvatske u svijetu.
Okončan je završni krug glasovanja u sklopu 19. izdanja tradicionalnog izbora Večernjeg lista i magazina Phoenix za najpopularnije Hrvate u useljeništvu, koji će biti nagrađeni prestižnom hrvatskom domovinskom nagradom za 2025. godinu. Postoje dvije kategorije nagrada, zar ne?
Tako je, postoji nagrada čitatelja i nagrada žirija. Imamo jedinstvenu nagradu Mislim da je zanimljivija nagrada čitatelja svim kandidatima, jer to je zapravo mjerilo, čitatelji su njihova publika. Svi više vole i radije uzimaju tu nagradu nego nagradu žirija, premda je među žirijem stručne osobe iz svijeta sporta, glume, redatelja koji odlučuju, koji prate rad nominiranih kandidata i odlučuju prema nekim mjerilima, ali nekako publika i čitatelji su nešto što svi radije više volimo, da nas čitatelji cijene ili publika cijeni nego žirija, koja je nagrada žirija jako važna. Ako dva kandidata imaju gotovo identičan ili približan broj glasova onda čitatelja, recimo, onda im se dodjeljuje ta jedinstvena nagrada čitatelja i žirija.
I o kojim nagradama je riječ?
Dobivaju statuu Večernjakove domovnice i priznanje Večernjakove domovnice. To zapravo ne podrazumijeva neku financijsku nagradu, nego čisto priznanje Večernjeg lista i Phoenix magazina, odnosno naših čitatelja, njihove publike.
Koje uvjete treba ispunjavati kandidat ili kandidatkinja da bi se plasirali u natjecanje?
Prvenstveno treba biti hrvatskog podrijetla, treba ih netko nominirati, mogu se oni sami nominirati, ali treba netko ih od njihove publike, njihovih čitatelja, njihove ne znam, obitelji, prijatelja, većinom to tako ide, ali moram napomenuti kako značajan broj kandidata je nominiran zapravo ne od Hrvata, isključivo već i od Njemaca primjerice ili Italijana, koji prate rad tih Hrvata u zemljama u kojima oni žive. To mi je nekako posebno drago, znači, jer nije samo da Hrvati prate njih, prate ih više, ne znam, Hrvate u Australiji, Australci, nego možda Njemci, Hrvati iz Njemačke, ali bitno je da ih netko nominira i da su oni hrvatskog podrijetla i da su u biti uspješni u svom području i da sa strašću i voljom rade to što rade.
70 nominiranih kandidata je ove godine ušlo u izbor, no čitatelji Večernjeg lista i Phoenix magazina su zajedno sa žirijem novinara i stručnih suradnika odabrali 22 kandidata za završni krug. Kako se odvijalo glasovanje te na koji način se odlučivalo o plasmanu završni krug glasovanja?
Postoje dvije ankete, evo već nekoliko godina od zapravo od pandemije koronavirusa kad je to počelo, uveli smo online anketu, ranije je to bilo kroz kupone Večernjeg lista, što je bilo zapravo otežana okolnost za Hrvate u prekooceanskim zemljama. Online anketa je omogućila svima u svijetu da, da glasuju za svoje kandidate. Postavljene su dvije ankete, jedna na Večernji list, druga na portal Phoenix magazine, i moglo se glasovati na obje ankete. Na kraju i sva tri kruga se zbrajaju glasovi iz obje ankete i onda se odlučuje o finalistima. Onda o svi oni koji su imali najviše glasova čitatelja i najviše glasova žirija ušli su u finalni krug i oni dolaze na svečanu dodjelu nagrada Večernjakova domovnica.
Među nominiranim kandidatima je bilo i australskih Hrvata. Možete li nam kazati o kojim ljudima riječ? No, u finalni krug je ušao samo redatelj i producent Steve Ravić.
Je, svake godine bude iz prekooceanskih zemalja kandidata iz Australije Steve Ravić. Ove godine i moram reći da je on imao jako veliku podršku, ne samo koliko sam vidjela Hrvata ili glasača iz Australije, već i Europe. Iznenadilo me to, zapravo svaki put mene iznenadi kad vidim da kandidati iz prekooceanskih zemalja imaju velik broj glasova, zato što nekako se očekuje, mi smo u Europi, u Njemačkoj puno njih zna svoje kandidate iz Njemačke, pa mi je onda drago kad vidim da glasuju i za kandidate iz prekooceanskih zemalja, iz Australije, Steve iz Kanade je bila, Katarina Moguš, ona isto jako puno imala glasova i ušla je u finale. Tako da mislim da je i sam Steve angažirao po društvenim mrežama i pozivao ljude da glasuju, što je jako bitno zapravo, makar u tom prvom krugu, da ljudi znaju njegovi, on je poznati u Australiji možda nego što je u Europi, mada mislim da je u Europi poznat, da njegovi glasači, njegova publika, njegovi pratioci shvate da je on tome izboru i da se onda angažiraju, jer zapravo sve ovisi koliko je netko angažiran, netko od kandidata koliko je angažiran na svojim društvenim medijima. Danas su društveni mediji ono velik posao odrade, tako da drago mi je da je on u finalu i da će, nadam se, doći na dodjelu nagrada u Bad Homburgu u subotu.
Imate i posebnu kategoriju za najuspješnije hrvatske udruge u useljeništvu, odnosno za događaj godine. Jeste li imali kandidata iz Australije?
Ove godine nismo, ali ranije godina smo imali kandidata. Evo, mislim da je prošle godine ili preprošle, ne znam sad, bila folklorni ansambl Hrvatska Zora. Oni su isto bili jako uspješni u tome izboru. Nažalost nisu dobili nagradu, ali vodili su i neko vrijeme kroz izbor.
Birate i osobu godine, zar ne?
Da, biramo osobu godine. Za osobu godine se ne glasuje u online anketi, već to odluči stručni žiri. Čitatelji kandidiraju tu osobu godine. O tome ko će osvojiti nagradu odlučuje stručni žiri. Ove godine smo imali 5 imena. Među njima je jedan fratar iz Afrike, hrvatski fratar koji je učinio jako puno na izgradnji škola, obrazovnih institucija, domova za djecu, za afričku djecu. Imali smo jednog poduzetnika, odnosno znanstvenika iz SAD-a, iz Švicarske, tako da iz različitih zemalja, sa različitih kontinenta imamo kandidate.
Svečana večer dodjele Večernjakove domovnice, kako je njemački mediji nazivaju, i hrvatski Oskar, će se održati u subotu 8. ožujka u Bad Homburgu. Hoćete li imati i uzvanika iz Australije?
Biće uzvanika, među gostima će biti neki poduzetnici, ali od ovih poznatiji nadam se da će Steve doći, kako sam rekla, mislim da će on biti odličan predstavnik hrvatske zajednice iz Australije u Bad Homburgu.
Hvala lijepa, Marijana, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor Ane Solomon sa Marijanom Dokozom, urednicom hrvatsko-njemačkog mjesečnika Phoenix Magazine. Pop pjevač Gojo izabran je kao ovogodišnji australski predstavnik na Euroviziji. Ovo međunarodno natjecanje za najbolju pjesmu osvaja gledatelje u Europi i svijetu posljednjih gotovo 70 ljeća. Ove su godine obilježava 10. godišnjica otkako se Australija službeno pridružila natjecanju. Ana Solomon donosi prilog Edwine Guinan.
Gojo je solo projekt Martija Zambota, ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji, koji će se plasirati sa svojom pjesmom Milkshake Man.
The song is about confidence and like me as the mascot of self-expression and...
Pjesma govori o samopouzdanju i meni kao maskoti samoizražavanja. Nadam se potaknuti druge ljude na promišljanje o tome da postanu najbolja verzija sebe samih, poručio je Zamboto, koji je podrijetlom iz ruralne zapadne Australije, točnije iz njezinog jugozapadnog dijela. On je bivši građevinski radnik koji je započeo svirati gitaru u tinejdžerskim godinama.
We didn't have electricity, running water or phone reception or anything like that, so it was
Nismo imali struju, tekuću vodu ili telefonski prijem. Živjeli smo vrlo izolirani od društva. Prvi put sam se upoznao s Eurovizijom putem videokazete na kojoj smo gledali ABBA i njihovu pjesmu Waterloo. Gledali smo na televiziji koja se napajala s 10 automobilskih baterija, prisjeća se Zamboto. Gojo se pojavio kao senzacija stvarajući sadržaj za više od milijun pratitelja na svojim platformama društvenih mreža. She's always MIA way out in California. What can I say? She's got... Bio je na turneji diljem Europe izvodeći svoju drugu pjesmu Mrs. Hollywood. Nastupao je i s američkim triom The Jonas Brothers. Ove godine obilježava se 10 godina od sudjelovanja Australije na Euroviziji. 2015. Guy Sebastian je debitirao u Beču, okončavši na 5. mjestu u velikom finalu sa svojom pjesmom Tonight Again. Dami Im, prva australska Korejka koja se plasirala na Euroviziju, je nastupila 2016. i bila je drugo plasirana u velikom finalu. Ona je kazala da je to bio ključan trenutak njezine karijere koji joj je promijenio život.
My family came to Australia when I was 9, like we wouldn't even have thought this was something on the horizon like that.
Moja obitelj se doselila u Australiju kada mi je bilo 9 godina. Nismo nikada mogli zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Nismo mogli zamisliti da je moguće postići ovakav uspjeh, istaknula je Dami Im. Njezin uspjeh je postao presedan za različite australske izvođače, od novih do etabliranih. Ostali sudionici Eurovizije su bili Jessica Mauboy, Kate Miller-Heidke i Montaigne. Marty je kazao da prilika da predstavlja Australiju za njega znači ostvarenje sna.
I feel like representing a whole nation is the most honorable, exciting thing like anyone could ever receive.
Osjećam da je predstavljanje čitave nacije najčasnija, najuzbudljivija stvar koju itko može učiniti. To je san za koji nisam mislio da ću ga ostvariti, naposljetku je kazao za Boto. Eurovizija će se u svibnju održati u švicarskom gradu Baselu.
Prilogom Edvine Gojnan, koji je pripremila Ana Solomon, zaključujemo današnje teme. Evo i kratkog podsjetnika na vijesti dana. Zavod za meteorologiju najavljuje da će tropski ciklon Alfred do kopna doći sutra u petak. Očekuje se da će pogoditi istočnu obalu Australije između Sunshine i Gold Coast kao ciklon druge kategorije. Hrvatska najavljuje da će povećati izdavanja za vojsku, kao što su najavile i vodeće zemlje Europske unije. Uz Rijeku i Osijek u poluzavršnicu Hrvatskog nogometnog kupa plasirali su se i Istra te Slaven Belupo. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. ožujka koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pažnji. Budite uz nas i sutra od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.